Blaðsíða 54. Eða að hún hefði að minnsta kosti verið svo heppin að hrökkva upp af áður en úlingsárin hófust. Einkennilegur hefur hann verið þessi vetur. Í miðju stökki úr því sem liðið yfir í það sem hlýtur að koma hangandi í lausu lofti, þar er hún nú. Umræður, verkefni. 1. Hvernig líður Ilmi og hvað veldur þessari líðan að ykkar mati? Peð á plánetunni jörð, brot. Það var mígandi rigning þegar ég gekk upp tröppurnar á gamla hvíta steinhúsinu þar sem Jónas býr. Ég hafði ekki verið nema 3-4 mínútur á leiðinni en samt var hárið á mér orðið rennblautt og það heyrðist skvamp hljóð í skónum mínum þegar ég steig niður. Ég rýndi gegnum rigningar taumana og gleraugunum og ýtti hikandi á dyrabjölluna. Í staðinn fyrir þetta venjulega ding-dong hljómaði fuglasöngur úr henni. Frumleg bjalla, hugsaði ég, og vonaði að Jónas kæmi sjálfur til dyra. Nóg var feimni mín á þessari stundu þótt ég þyrfti ekki að fara að heilsa einhverjum blá ókunnugum foreldrum í þokkabót. En auðvitað var það mamma Jónasar sem opnaði. Ég hef séð hana tilsýndar nokkrum sinnum á þessum 2 árum sem við Jónas hefum verið saman í bekk, svo ég kannaðist við hann í sjón. Hún er lágvaxin og grönn og ótrúlega lagleg miða við son sinn. Samt heldum við krakkarnir fyrst að hún væri amma Jónasar, því hárið á henni er hvítt eins og á gamalli konu. En Jónas sagði okkur að hún væri búin að vera svona síðan hún var innan við 30. Þá vann hún sem hjúkrunafræðingur í þróunarlöndunum á vegum Rauðakrossins. Hún lagði af stað skólhærð frá Íslandi og sneri aftur eftir margra mánaða starf í flóttamannabúðum í Asíu með snjókvítt hár. Sæl, gakktu í bæinn, sagði hún brosandi og opnaði upp á gátt til að hleypa mér inn. Rokið stóð beint inn dyrnar og hún flýtti sér að loka leið og ég var komin inn fyrir þröskuldin. Þvílíkt veður, elskan mín, þú ert eins og hundur dregin af sundi, leiðu mér að taka úlpuna þína. Jónas, kallaði hún svo öxl, vinkona þín komin. Hún hafði greinilega vitað að von var á mér. Ég kem, hrópaði Jónas einhver staðar að innan. Neðst á síðunni útskýrt hvað þróunarlönd eru, en það eru vanþróuð lönd, ríki sem standa öðrum að baki nýtingu náttúruauðlinda og lífskjör fólks.